Tere hommikust, kõik kallid raadiokuulajad ja kaasamõtlejad, kaasavõitlejad. Täna on meil siis plaanis lugeda ja arutada esimese Korintuse kirja viiendat peatükki. Ja oleme siit stuudio poolt tegema seda kahekesi koos Antoniga. Tere Anton!
Tere Andros ja tere hommikut kõigile armsatele seal teise pool arvutite ja telefonide taga. Jumala õnnistust ja rahu ja armu Jeesuses Kristuses kõigile. Siit ilusa sinise taevaga ja veel soojalt Tiiusaarel.
Et plaan on siis läbi lugeda see viies peatükk 13 salmi ja siis arutada salmi aval ja siis tuleb ka selline kuulajatele mõeldud küsimus, mille üle siis me arutame veel siin saate lõpupoole. Aga jääme siis alguspalvesse, ole Anton.
Issand, me väga täname sind, et sa oled meid valinud, kutsunud, õigeks teinud, pühitsenud ja tahad elada meie sees, tahad elada koguduse keskel. Palume sind, issand, täida meid oma püha vaimu ja väega, et sinu arm ja sinu tõde võiksid saada meile väga kalliks ja väga armsaks ja me võiksime panna maha kõik selle, mis sulle ei meeldi ja elada koos sinuga, elada ühes koos ja olla valmis sinu tuleku päevaks. Hetked, mis lähenevad väga kiiresti. Issand, palun pühitse ja õnnista meid ka tänase sõnaga ja aita, et me oleksime sinu tahte täitjad ja tegijad. Jeesuse kallis nimel.
Amen. Esimene Korintuse kiri, viies peatükk ja hakkame siis lugema esimesest salmist. Kellel on siis piiblit, võite ka lahti teha Pauluse kirja korintlastele esimese kirja ja viiendas peatükkis siis. Üldse kuuldub teie seas olevat hoorust ja veel niisugust hoorust, millist ei leidu paganategi seas, et kellelgi on oma isa naine, aga te olete veel suurelisedki ega ole pigem saanud kurvaks, et see, kes niisuguse tee on teinud, lükataks teie seast välja. Ent mina, ehk ma küll olen keha poolest eemal, aga vaimus siiski ligi, olen otse kui teie juures viibides oma poolt juba otsustanud, et see, kes niisuguse tee on teinud, siis kui teie olete kogunud Issanda Jeesuse nimes ja minu vaim koos meie Issanda Jeesuse väega on kohal, üle antaks saatanale ihu hukkamiseks, et ta vaim päästetaks Issanda Jeesuse päeval.
Teie kiitlemine ei ole hea. Eks te tea, et pisut haputaignat teeb kogu taigna hapuks? Pühkige välja vana haputaigen, et oleksite uus taigen. Nõnda nagu te oletegi hapnemata, sest ka meie paasatal Kristus on tapetud meie eest.
Pidagem siis pühi mitte vana haputaignaga, mitte pahede ega kurjuse haputaignaga, vaid puhtuse ja tõe hapnemata taignaga. Ma kirjutasin teile oma kirjas, et te ei suhtleks hoorajatega. Muidugi mitte üldiselt selle maailma hoorajate, ahnete, riisujate ja ebajumala teenijatega, sest muidu te peaksite maailmast ära minema.
Aga praegu ma kirjutan teile, et te ei suhtleks niisugusega, keda nimetatakse vennaks ja kes on kas hooraja või ahne või ebajumala teenija või sõimleja või joodik või riisuja. Niisugusega ärge koos söögegi.
Kas minu asi on mõista kohut nende üle, kes on väljas? Eks te mõista kohut nende üle, kes on sees?
Nende üle, kes on väljas, mõistab kohut Jumal. Lükake siis kurjategija välja endi seast. Amen.
Amen. Ja oleme siis läbi lugenud selle viienda peatüki ja vaatame nüüd salmi aval. Meil on siin ka kuulajatele mõeldud küsimus valmis, mida me siin saate lõpupoole siis karutame. Mul on seal ette. Küsimus kõlab täna nii. Kas patt koguduses on lubatud ja mida teha, kui patt on tulnud avalikuks? Kellel on mõtteid, siis kirjutage meile kirjakasti kaudu ja siis saate lõpus arutame seda ühes koos veel. Kas patt koguduses on lubatud ja mida teha, kui patt on tulnud avalikuks? Aga hakkame vaatama siis seda esimese Korintuse viienda peatükki. Ma loen siin mõne salmi ette. Paulus siis jätkab siin. Üldse kuuldub teie seas olevat hoorust ja veel niisugust hoorust, millist ei leidu paganategi seas, et kellelgi on oma isa naine. Aga te olete veel suurelisedki, ega ole pigem saanud kurvaks, et see, kes niisuguse teo on teinud, lükataks teie seast välja.
Me peame silmas pidama, et Pauluse kiri korintlastele on kirjutatud vastuseks korintlaste kirjale Paulusele. Ja Paulus käsitleb siin nüüd niivõrd Kristuse aulisust otse, vaid ta käsitleb Kristuse aulisust ja armastust ja tõde ja puhtust koguduse kaudu, koguduse elu kaudu. Sest nii nagu ta Efesuse kirjas palub, et kogudus mõistaks, et koguduse pea on Kristus, ja mitte nad ei ole ise ennast valitsevad, vaid koguduse pea on Kristus, kogudus on Kristuse ihu ja see tõttu ta käsitleb väga tõsiselt ja väga ausalt ka neid olukordi, mis siis ette tuli. Ja me teame, et inimesed jäävad inimesteks ka siis, kui nad veel on päästetud, Ja võivad ka langeda aga päästetud peast veel pattu. Ja võib-olla ka teine võimalus, et koguduses on tulnud inimesi, kes ei olegi veel päästmata. Ja kes on päästmata ja kes elavad veel oma pattudes. Nii et olukordi on väga tõsiseid ja Paulus siis käsitleb neid, kas siis issandast loobujaid või ka avalike patustajaid, kes ei olegi veel Jumala juurde tulnud. Sest iga päästetud inimese sees on tegelikult püha vaim, kes võitleb inimese patu tegemise vastu ja teeb seda väga tundlikult, väga sisemiselt hoiatavalt. Ja kui nüüd ja inimene peaks, päästetud inimene peaks seda nüüd kuulma ja märkama, sellepärast Johannes oma esimeses kirjas ütlebki, et keegi, kes on Jumalas sündinud, ei saa jätkuvalt patu teha. Ehk siis ta lihtsalt siis peab olema taas loobuma Kristusest, loobuma Jumalast ja loobuma pühavaimu hääle kuulemisest. Aga Korintuse kogudus oli siis selline kogudus, milles olid siis väga tõsised patud ja Paulus ütleb, et sellist ei leidu ka paganate seas, muidugi sellist leidub paganate seas, aga ta siis väga tõsiselt võttis koguduse puhtust, vaimuliku puhtust.
Ja ta ütleb siis nii, et üldse kuuldub teie seas olevat hoorust ja veel niisugust, millist leidub paganategi seas, et kellelgi on oma isa naine. No, mis moodi see võimalik on, ma ei kujuta ette, aga isa naine, see tähendab siis mitte oma ema siis, vaid isal oli siis ka veel mingi teine naine, siis tuleb välja, et see on nagu...
See peaks siis olema ühelt poolt abielurikkumine ja teiselt poolt ooramine. Ehk siis võib küll olla nii, et isa on näiteks abielud noorema naisega ja keegi poegadest on siis nii-öelda võtnud ja hakanud elama selle noore naisega koos.
Nii et siin on nagu topelt selline topelt hoorus, topelt patt, jah.
Aga Andrus, mida sa hooruse all, nagu, kuidas sa mõistad, mida siis hooramise all silmas peetakse üldse Jumala sõnas?
Ma vaatan kohe selle sõna siin algtähendus, mis ta siin näiteks ütleb selle kohta esimeses 5.1. Fornication on see ingliskeelne sõna. Idolarity, fornication, harlotry, porneia on see algne sõna, porneia.
Kreeka keeles on see porneia, aga see puudutab kahte asja piiblis. Terves piiblis on hoorust nimetatud kahel asjal. Esiteks tähendab see, seal oli siis idolarity, ehk siis ebajumala kummardamine tõelisest elavast jumalast loobumine vanas seaduses. Me teame, et Jumal kutsub pidevalt korrale Iisraeli profetite kaudu, lõpetage hooramine, lõpetage ebajumala teenimine, teiste jumalate kummardamine. Ja teine on siis puht füüsiline tegevus, kus kaks abiellumata inimest, koos elavat inimest, kes ei ole abielus, kes ei ole abielu õnnistatud, elavad siis koos ilma nii-öelda jumala ja inimeste ees seda registreerimata või tunnustamata.
No see võib olla ju ka nii, et üks on abielus, teine ei ole ja no
siis on abielu rikkumine.
Ja abielu siis väline siis, jah. Mm-hmm.
Siis on abielu rikkumine, aga hoorus tähendab siis intiimsuhteid kahe vastassoost isiku vahel, kes siis ei ole abielulises suhtes, ei ole perekond.
Ja siis Paulus jätkab, et kui selline asja on ilmsiks tulnud, siis teine salm siis jätkab, aga te olete veel suurelisedki, ega ole pigem saanud kurvaks, et see, kes niisuguse teo on teinud, lükataks teie seast välja.
Siis Paulus ütleb tegelikult seda, et Korintuse kogudus ilmselt oma kirjas, me ju ei tea seda, mida Korintused kirjaksid Paulusele, õigustasid sellist olukorda. Ehk siis ta ütleb siin ka kuuendes salmis, et teie kiitlemine ei ole hea. Ja ilmselt see õigustamine puudutas seda, et vaatamata sellele, et koguduses on sellist hoorust ja koguduses taunitakse sellist hoorust või lubatakse sellist hoorust, oleme me ikkagi kristlased. Me oleme kristlased ja me oleme Jumala kogudus ja see oli nende nii-öelda suurelisus või nende kiitlemine. Aga Andrus, kas ei ole tänapäeval täpselt samamoodi, et inimene elab patus, teeb üle kohut, ei maksama võlgu tagasi, elab pidevalt sellises Jumala sõna vastalisuses ja ometi nimetab ennast kristlaseks.
Siin ma usun, et kindlasti on tänapäeval ka sellised juhtumeid. Kindlasti on...
Et kas ta siis saab ennast nimetada kristlaseks?
No ütleme nii, et ega kui inimene tuleb nüüd Jumala juurde ja püha vaim hakkab valgustama ja siis need, mis puudused on ja püha vaim toob need esile, inimene hakkab muutuma, siis tekib selline inimese sees selline muutus, et kui ta ennem ütleme oli selline, kes ei kuulanud ja tegi kõike nii-öelda Jumala sõnale vastu, siis Jumala vaim teeb tema sest tööd ja kui ta tahab kristlane olla ja otsib Jumalaga lähedus, siis need asjad hakkavad nagu ilmsiks tulema ja ta proovib nendest vabaneda. See on nagu loomulik selline kasvamine kristuses. Ütleme samamoodi ka kõik, nagu kõik need muud halvad asjad, kui ka siin oli koguduses juhtunud, et keegi oli lahutanud oma naisest ära või seal elas kellegi teisega ja siis pärast veel tema poega hakkas selle naisega koos elama, siis see on, Paulus nimetab seda siin hooruseks ja siis kui ta siin veel jätkab, et see kiitlemine ei ole teile hea ja et nad peavad veel mingisuguseid pidusi veel koos, nii et ma usun, et koguduse sees tulevad sellise asja ilmsiks inimese elus ja ta peab hakkama nendega tegelema, lihtsalt peab hakkama, tal ei jää muud üle, muidu lihtsalt ta ei saa nagu Jumalaga edasi minna.
Ja see on täiesti õigus, sest Kristuses oleme me pühitsetud ja õigeks mõistetud Jumala ees oma pattudest sellel hetkel, kui me saame päästetud. Ja Jumal on andestanud kõik pattud meile, mis olid enne seda tehtud. Ja nüüd peale päästmist, peale seda, kui Issand on tulnud meie sisse, on see üks pidev protsess, kus me hülgame pidevalt kõik selle, mis ei ole Jumalale meelepärane. Me hakkame nägema seda, püha vaim hakkab meid hoiatama, me näeme seda ja me hülgame selle kõik. Aga nüüd, kui inimene on tahtlikult tahab jääda selle patu sisse, kuigi kogudus siis talle, nii nagu me teame, et kui sa näed venda pattu tegevad, siis mine ta juurde. Tegelikult on seal öeldud nii, et kui sa näed venda sinu vastu eksivat, siis mine ja noomi teda. Ja kui ta ei kuula, siis võtta teine vend ja mine räägi kahe vennaga. Ja kui ta veel ei kuula, siis räägi kogudusega ja siis olgu ta sinu jaoks kõige lõpuks on siis nagu pagania tõlde. Ehk siis see puudutab nüüd meie vastu eksimusi. Aga kui nüüd inimene koguduses eksib Jumala vastu, et siis ei ole Jumalaga õiges suhtes, siis tegelikult toimub see, mis toimus ju Iisraeli sõjapidamisel Joosua juhatusel, kui nad läksid siis Kaanani maad vallutama. Ja kui Aakan siis allus kuulas oma liha häält ja peitis siis vastu seistes Jumala käsule ja korraldusele, siis sõja saagi oma telgi all.
Me oleme ka näinud seda ja siis jah, ole hea, lõpeta see mõte
ära. Ja siis tulemus oli ju see, et kogudus kaotas, et terve Iisraeli kogudus, kes oli siis, keda nimetatakse koguduseks esimest korda congregation, nimetatakse koguduseks siis esimest korda siis, kui nad Baasa talle sõid siis Egiptusest välja minemise päeval, siis nimetatakse kogudus ja see on sellepärast Paulus nimetab siin siis ka Baasa talle Kristus ja kogudus pidi olema puhas ja kui nüüd nad läksid vallutama, nad läksid võitlema, nad läksid edasi, pidid minema tõotatud maale, siis nad pidid püsima puhtana Jumala tahte sees. Ja ometi ühe inimese patt selles terves suures koguduses põhjustas siis mitme tuhande mehe surma. Ja seetõttu kogudus juba Vanatestamendi näitel peab hoolitsema selle eest, et kogudus oleks puhas.
Ja. Vaatame, mis siin Paulus edasi ütleb, siis... Ma ütlen vahepeal tänase küsimuse veel kuulajatele. Mõeldud küsimus kõlab siis täna nii, kas pat koguduses on lubatud ja mida teha, kui pat on tulnud avalikuks? Kellel on mõtteid, kirjutage meile kirjakasti kaudu ja saate lõpus me arutame seda teemat siin.
Aga üks mõte, Andrus, aga nüüd me peame veel enne, et kuulajad nagu jõuaksid meie kaasa, me peame defineerima veel patu olemuse. Et kas sa suudaksid defineerida, mis on pat?
Pat? On siis see, mis on kõik, mis on Jumala seaduse vastu ja ka tegelikult ka noh, nii on kõige kindlam seda järgi katsuda, järgi vaadata kõik, mis on Jumala seaduse ja Jumala käskude vastu, Jumala sõna vastu ja samas on ka patka see ka mida siis näiteks kui mõni ütleb, et seda ei ole kirjas noh, näiteks mänguautomaatide mängimine seal või mida iganes veel siis ka pat tegelikult püha vaimu vastu, et kui Jumal sulle paneb selle südame, et ära sa tee seda, sa ei tohi seda teha, et hakkab esile tooma sinust sellised asju ja sa saad aru, et sa ei tohi seda teha, siis sa täpsemalt nüüd kui näpuga järge ajada, võibolla sa ei leia seda kohta seal, et võt seda patu nüüd ei ole kirjas siin, tegelikult on seal kirjas, aga alguses võibolla sa ei saa aru, otseselt mänguautomaati, kui sellist sõna ütleme või kasiinot ei ole olemas, siis ikkagi püha vaim juhib sind ja manitseb sind ja siis kõik, mis on Jumala vastu ütleme, see on pat.
Ja no öeldakse ju näiteks, et suitsetamist ka ei ole kirjas piiblis, et kus siin on kirjas, et sa ei tohi suitsetada, aga selgelt on, esiteks on vanas seaduses need, on kirjas suitsutamine ebajumalatele, ehk siis see, ja ka seda suitsu teatud määral hingati sisse. Ja teises on kindlasti kirjas esimene Korintuse 5, esimene Tessaloonika 5.23, kus on öeldud, et teie vaim, hing ja ihu säiligu laitmatuna ja Jumala pühitsuse kaudu. Ehk siis igasugune ihu rikkumine ja Paulus kirjutab ju ka järgmises peatükis, et teie ihu on teie sees oleva pühavaimu tempel. Ehk siis tegelikult on kirjas ainult, et meie vaimulik arusaamine kasvab ja sellepärast Jumal on annudki meile nii vanaseaduse käsuseaduse, kus on selgelt välja toodud patt kirjalikult, mis siis peaks rääkima iga patuse vastu, kui ka Uue Testamendi püha vaimu ja Kristuse korraldused ja sõnad, mis kes siis, kui püha vaim elava Jumalana, kes elab meie sees, siis ilmutab meile eksiteed, patt, rikkumisi Jumala ja inimeste vastu. Eks siis patt on kõik see, mida me teeme Jumala vastu, Kristuse korralduste vastu, pühavaimu juhatuste vastu ja ka see, mida me teeme ligimese vastu.
Ja. Tänane küsimus siis kõlab nii, kas patt kogudus on lubatud ja mida teha, kui patt on tulnud avalikuks? Kellel on mõtted, kirjutage ja siis arutame veel siin saate lõpus. Me teeme korraks siit muusikalise pausi ja oleme siis tagasi, et vaadata juba lähemalt siin, mis siin hakkab toimuma ja siis saame ka vastusega sellele tänasele küsimusele. Jääge meiega. Ja meeme kuusalmi meemegi nüüd antanud ta. See oli nüüd jäime, kolmas või?
Põhimõtteliselt küll teise salmi, aga ma tahaks veel lohutuseks öelda kõigile patustele ja kes ägavad oma pattude pärast, et meie paasadal Kristus on siiski tapetud ja andestus on Golgatal olemas. Inimene, kes meelt parandab ja oma patte kahetseb, see pääseb oma pattudest ja antaks talle antakse andeks, kui ta hülgab oma pattutee. Ja sellepärast, kui me vaatame siin seda tõsist kirja, kus Paulus ütleb, et lükkake kurja tegi ja endisest välja, siis teises Korintuse kirjas ütleb ta selle sama juhtumi puhul teises peatükis, ent kui keegi on kurvastanud, ei ole ta kurvastanud mind, vaid teataval määral, et mitte öelda palju teid kõiki. Niisuguse on küllalt sellest noomimisest, mis ta on enamiku käes saanud, nõnda, et teie hoopis vastupidi peate talle andestama ja teda lohutama, et veelgi suurem kurvastus teda ära ei neelaks, seepärast ma manitsen teid osutada talle armastust. Ehk siis et see teises Korintuse kirjaste selle sama puhul, kui inimene nüüd siis saab noomitud koguduse poolt, saab nagu välja lükatud, välja pandud, nii nagu koguduse siis koguduse distsipliinis vanasti ka oli ja praegugi näiteks Rumeenias on täpselt samasugune distsipliin seal koguduses Matsiovas, kus mina käisin, kui inimene ei ole abielus ja elab vastassugupoolega koos, siis ta pandi kogudusest välja nii kauaks, kui ta oma suhte Jumalaga korraldab. Ja pat, nii nagu sa ütlesid, ei ole mitte niivõrd suhe kogudusega niivõrd, vaid suhe Jumalaga. Ehk siis Jumala vastane käitumine, kuna Kristus on koguduse pea, paasadel on tapetud, siis viis ka kogudusest välja selle tõttu, et inimene eksis mitte koguduse vastu, vaid just Jumala vastu kõigepealt.
Ja aga jätkame siis kolmas salm. Paulus jätkab siin, ent mina ehk ma küll olen keha poolest eemal, aga vaimus siiski ligi. Olen otse kui teie juures viibides omalt poolt juba otsustanud, et see, kes niisuguse teo on teinud, siis kui teie olete kogunenud Issanda Jeesuse nimes ja minu vaim koos meie Issanda Jeesuse väega on kohal, üle antaks saatanale ihu hukkamiseks, et ta vaim pääsetaks Issanda Jeesuse päeval. Vot mis üle andmine siin käib siis, kuidas seda nüüd selgitada siis?
Katoliku kirik on põletanud tuleriitadel sadu tuhandeid inimesi, võibolla isegi miljoneid, keskaja jooksul selle kirjakoha põhjal ja sisuliselt teinud saatana tööd. Ehk siis siin ei ole öeldud, et meie peaksime kellegi ihu hukkama, kusagil ei ole öeldud, et kogudus peaks kedagi hävitama, kedagi tapma, vaid siin on öeldud, et inimene lükataks kogudusest välja maailma, kus siis ta tuleb meele parandusele, nii nagu me ka teises kirjas näeme, ehk siis kogudus ja patt ei püsi koos ja maailmas on selge, et kui inimene on juba ennast patu tõttu orjastanud, siis saatana meelevalla andnud, siis tuleb ta välja lükata ja nii kaua kui ta tuleb meele parandusele, see ilmselt keeldus meelt parandab. Ja tuleb välja lükata nii kaua, kui ta tuleb meele parandusele ja nõustub Jumala tahtmisega. Siin ei ole vähimatki viidetki sellele, ega kusagil Uues Testamentis ei ole vähimatki viidet sellele, et Issand käseks kedagi vägivallaga meele parandusele tuu. Oled sa nõus minu?
Jah, ma saan ka aru, et kui ta ütleb siin niimoodi, et kui ta... et Paulus ütleb, et ta on otsustanud, mida sellise juhtumiga siis teha, kui keegi on sellise teo teinud siis, et see oli tegemist siis ooramisega, kus siis mees oli siis elas mingi uue naisega koos ja pärast veel tema poeg hakkas elama selle naisega, mitte oma emaga, vaid oma isa uue naisega siis. Ja Paulus siis ütleb, et te olete veel suurelisedki ja ei ole saanud kurvaks selle asja pärast, kuid tema ütleb, tema on nüüd otsustanud, mida tuleks teha sellisega. Ja siis ta ütlebki, et see antaks üle saatanale ihu hukkamiseks, et ta vaim pääsetaks Issanda Jeesuse päeval ja see ihu üle andmine saatanale hukkamiseks, et kas see võibki tähendada seda, et ta pannakse lihtsalt kogudusest välja?
Ja see oli nii-öelda vaimulik seletus sellele kogudusest välja panemise vaimulik tähendus. Sellepärast, et kogudus ju liikus taeva poole, aga inimene, kui ta pannakse kogudusest välja, siis ta ju asetatakse taas nende hulka, kes siis hukka lähevad. Ja koguduse või Jumala silmis ja ka Pauluse silmis oli maailmas ainult siis kahte sorti inimesi. Nii nagu vanas seaduses oli siis Jumala välja valitud rahvas ja paganad, keda juudid tegelikult variserid ja kirjatundjate õhutusel ilma asjate põlgasid. Sest Jumal ütles, et kui pagan tuleb Iisraelisse, laseb ennast ümber lõigata ja võtab vastu, siis hakkab järgima toorat, et siis ta liidetakse Iisraeliga. See oli juba siis võimalik. Ja variserid ja kirjatundjad olid siis teinud sellest, nad nimetsid koideks, paganaid ja kõik sellised nagu põlgasid ülevalt alla. Aga Jeesus näitas selle erinevuse, kuidas Jumal suhtub inimesesse, ja me teame, et kuidas ta tervendas sürofoniiki ja naise tütre ja Korneliuse sõjapealiku sulase. Tema ei suhtunud paganatesse sellisel viisil. Ja peale kauba pidali tõbise, kes oli ka veel pagan. Et Jumal ei tee seda vahet, vaid Jumal ei tee vahet isikute vahel. Iga talle on meelepärane, iga üks, kes tema tahet teeb ja tema korralduste järgi käis. Ja nüüd uues seaduses, aga ometi Jumal vaatab inimkonda väga selge vahega. Need, kes on maailmas, kes ei ole veel koguduses, nii nagu siis vanas seaduses, olid need, kes olid laevas, need tõsteti siis vette tõustes, tõsteti üles mägede tippudest kõrgemale, ja need, kes olid laevast väljas, need hukkusid. Samamoodi on tänapäeva maailmas, et inimesed, kes ei ole Kristusesse uskunud, teda vastu võtnud, tuleb hukatus, tuleb kohtumõistmise aeg, tulevad vihakarikad, ja on ilmne, et nad hukkuvad ja mitte ainult füüsiliselt, vaid ka siis nad hukkuvad igaveseks. Ja on olemas siis inimesed, kes on kuulnud head sõnumit Kristusest, on vastu võtnud Jeesuse. Nemad pääsevad tingimuslikult, kui nad jäävad Kristusesse ja teevad Jumala tahtmist, nii nagu Issand on õpetanud.
Kuues salm siis Paulus jätkab: teie kiitlemine ei ole hea, eks te tea, et pisut haputaignat teeb kogu taigna hapuks. Pühkigi välja vana haputaigen, et oleksite uus taigen, nõnda nagu te oletegi hapnemata, sest ka meie paasadal Kristus on tapetud meie eest. Pidagem siis pühi mitte vana haputaignaga, mitte pahede ega kurjuse haputaignaga, vaid puhtuse ja tõe hapnemata taignaga.
Ja no ma arvan, sa oled vana testamenti lugenud, Iisraelis käinud, oled ka sünagoogiga tuttav, et sa võiksid nüüd küll oma arvamust avaldada nende kohta.
Teatavasti on olemas selline püha, mille järgi juudid hakkavad siis kuut aastat arvestama, mitte nüüd Rosh Hashanah, mis praegu käimas on, mitte
Eile
see...
Algas.
Vaid see on siis paasapüha, täpsemalt paasapüha, kus on siis juutidel selline kommega, kus kõik hapnemata viiakse välja majast, kõik hapnenud viiakse välja ja ainult on lubatud siis süüa hapnemata toitu, samuti ka leiba, tehakse siis ilma pärmita, ilma juuretiseta, et midagi hapnenud ei jääks maie, see on siis paasa pühaaljust, ka see siis, kui Kristus meie eest tapeti, juudid teavad seda paasa püha pidamist, see on üks kõige tähtsamaid pidusi, ütleme, või kõige tähtsamaid sündmusi aasta jooksul. Ja siis siin ta ütleb ka pühkigi välja vana haputaigin, ja ta võrdleb seda vanad haputaignat siis meie vana eluga. Ta ütleb siis 8. salm: pidage siis pühi mitte vana haputaignaga, mitte pahede ega kurjuse haputaignaga. Tähendab, see kõik, mis meil on maailmast ja see lihalik, see on kõik, nii nagu ta siin nimetab, ütleb kõik pahed ja ja kurjuse haputaignaga. Nii et siit maailmas me midagi head kaasa ei saa, me saame selliseid halba eeskuju, halba sellist, mis on meie lihaga kaasa kohe tulnud selline kõik see oma mina ja need asja kõik ja Paul ütleb ärge sellega pidage pidu, vaid puhtuse ja tõe hapnemata taignaga, tähendab siin tuleb midagi täitsa uut, nii nagu siis pasapühade ajalgi, kui võeti kodusteti süüa, siis toodi ainult selline taigen, sellist ohtsend leiba teha, kus ei ole siis käärimis sisse pandud, ei ole selle ei pärm ega mingit muud kergitus ainede juuretist, vaid see on siis puhtuse ja tõe hapnemata taignaga ja see pidustus on päris kaua, need pühi peetakse vist oli 8 päeva või midagi sellist, et see on selline päris pikk periood, kus ei tohi midagi hapnenud keegi süüa. Teatavasti ka inimese organismis käib pidevalt, teadlas on kindlasti teinud, käib selline kerge nagu pärme elav inimeses sees ja näiteks, kes sööb palju, ütleme, suhkurt ja siis ka, ütleme, neid sellised kääritud taigne peal tehtud asju, siis see pärm satub meie kehassega ja paneb meie kehas kõigasugused erinevad seened vohama ja igast erinevad haigused ja arstid teavad seda ja siis tõmmatakse inimene sellise dieedi peale mingi teatud ajas, kus ta ei söö midagi hapnenud, et siis saada oma tervis korda. Sama on ka meie vaimulikus elus ka, et ärge võtke midagi hapnenud, ei pahede, ei kurjuse hapad taignaga, ärge pidage siis pidu, vaid puhtuse ja tõe hapnemata taignaga, see siis teeb meie vaimulik elu väga korda, me saame nagu omale hoopis Kristuse olemus võtab meis kuju ja see on see, mida Jumal tahab anda meile, et see kõik see vana ja paha hapnud jääks eemale ja tuleks puhas ja tõeline, ehk siis meie paasadal Kristus.
Ja see on võimalik ainult siis nii, et meie issanda ligi oleme issanda osadusse jääme ja et püha vaim saab siis meile näidata kõike seda vana ja näidata ka mitte ainult seda, et me teeme pattu, vaid näidata seda, et me oleme patused, et me vajame risti sügavamalt oma vaimulikus elus, et kogu meie vana loomus on ristil koos Kristusega olnud ja on ka maha maetud, ka seda saab püha vaim meile näidata. Ja sellepärast Paulus ütlebki, et issand teeb kõik uue, ta annab nii nagu siis võetakse uudse vili, pannakse veega, segatakse, vormitakse taignaks ja tehakse sellest leiba, nii oleme ka meie nagu uus vili, uudse viljas tehtud, kus ei ole midagi vana võetud ja nii nagu sa ütlesid, et kogudus teab jääma puhtaks ja tõe sisse. Ja aga ma toonitaksin ühte sõna, pidagem siis pühi, eks siis meile Uues Testamendis ei ole ju jäetud sisuliselt väga palju pühade pidamise võimalusi, et nad neid, kas siis nüüd see üks võimalus on see, et see on mõeldud Korintuses olevatele juutidele, sest paganad ei saanud sellest kolmest salmist nagu midagi suurt aru, aga juudid pidid mõistma seda, mida Paulus ütleb, neil oli ju vana testament, nad pidid seda teadma paasatallest Kristusest ja habutaignast ja apnemate leibade pühast. Aga kas ei ole nii Uues Testamentis, et seal, kus 2 või 3 on koos, seal on püha juba sellel hetkel pühade pidamine käib?
Ja nii on. Nii on ja siin võib ka see ka olla, et need varajased kristlased, et nad pidasid seda paasapüha, aga see on võimalik, aga just miks sa toob siin selle haputaigina ja ka selle patu siis koguduses esile, sest kogudus tõesti, kus 2 või 3 on koos, sõitsid õigesti, kui kogudus tuleb kokku, siis on tegelikult iga kord ju selline väiksemat sorti pidu või kuidas öelda selline rõõmus sündumus. No olen, kuidas keegi muidugi peab, aga enamus jaolt ikka tullakse kokku ja rõõmustatakse, tänatakse Jumalat mitmetes kohtades on isegi, et kaetakse laud pärast seda veel, nii et iga koosolek on tõesti nagu mingis mõttes nagu püha, kokkutuleku püha siis, kus siis kiidetakse siis meie paasadalle Kristust, kes on meie eest tapetud. Et aga Paulus toob siin siis jah, näiteks selle, nad teadsid, et selline paasapüha on olemas, kus siis nädal aega või natuke rohkemgi ei söödud, midagi hapnenud ja nüüd ta toob selle võrdpildi siis ka meie ellu, ka et see pahed, kurjus ja pat kõik, et see kõik, mis siit maailmast on, et selle me peame kogudusest välja pühkima ja pidama siis juba puhtalt seda puhtuse ja tõe hapnemata taignega pidama need pühasid.
Ja nüüd ma siis küsin, et kas me peaksime koguduses kuulutama ainult armu või peaksime me kuulutama ka tõde, mis lahutab meid maailmast ja vabastab meid Kristuse juurde, et kas me peaksime, mida me peaksime koguduses kuulutama?
Ja siin ongi selline küsimus tulnud, et nüüd võiks öelda nii, et kui Paulus sai teada sellest, et seal koguduses selline lugu on, et siis ta peaks ju minema kõigepealt selle inimese juurde, temaga ise rääkima, eks ole, nüüd kui ta teda kuulda ei võtta, siis veel teised ja nii edasi ja alles siis kogudusest välja panema, kuid tundub, et seal on juba, seal ei saanud inimesed aru sellest, et üldse patuga tegemist on ja nad ei olnud temaga isegi vestelnud vist, ega ei olnud teda korrale kutsunud ja siin Paulus annab tegelikult väga hea sellise juhendi, kuidas käituda patuga tegelikult koguduses. Kui on selline juhtum, siis tuleb, ta ütleb see inimene, kõrvale panna. Teises kohas seas see, mis sinagi lugesid, oli see, et manitseda ja andeks anda, aga praegu ta on üsna karmilt ütleb, et kõrvaldage ta kogudusest ja et alles siis saate te tegelikult õieti pühitseda siis seda püha.
Ja ma toon näite vana siin Hiiumaal arjukoguduse ajaloost, kui siis kohalikud koguduse noored, kes olid koguduse liikmed, ristitud, pühapäevakoolis käinud, Jeesuse kui päästja vastu võtnud, koguduse liikmeks saanud, siis läksid maailma pulma. Läksid külla, naaberkülas oli siis maailma pulmad ja läksid sinna pulma ja see oli nii tõsine rikkumine selle koguduse silmis, et siis nad pandi vist 8 kuuks pandi kogudusest välja. Nad ei saanud osa leivamurdmisest ja nad pidid ei saanud kõnelda koguduses, et nad pandi nagu nii-öelda meeleparanduse pingile. Ja seda siis nüüd on toodud kui äärmuslikku näidet koguduse distsipliinist. Aga tegelikult see Arjukülas oli 1924. aastal suur ärkamine, kus pühavaimu tuli, oli kogudusemaja katusel, inimesed tulid päästmisele, terve külad, 300 inimest tuli päästmisele. Et mida lähemal nüüd pühavaim ja Kristus kogudusele on, seda selgem see piir patu ja patu tegemise ja pühitsuse vahel on, oled sa minuga nõus?
Ja tuleb endalgi meelde selline juhtum, kus inimesega sõbrad proovisid väga tegeleda temaga, tahtsid ta välja tõmmata, oli alkoholi sõltuvus ja proovisid tõita kogudusse, püüdsid, rääkisid, aga ta isegi elas mingi aeg kristlastega koos ja aga tema sees nagu ei toimunud seda muutust, nagu ta oli kuidagi, tal omal nagu ei olnud seda tahtmist nii palju kui sõpradel ja siis ühel päeval lihtsalt oligi see, et ta suri. Arstid võtsi visita küll haiglasse, toimetsed tema seal nii palju kui suutsid, ja, aga ta suri ära neil kätte vahel, et tal oli muidugi alkoholisõltus ja ta tõi juba igasugused sellised jooke ka, mis teevad tervisele kahju ja ta ei olnud üldse vanamees. Ja lihtsalt suri ja sõbrad proovisid, tegid, neil oli usku, et Jumal saab teda aidata ja nii kaua kui ta Jumala juures nagu oli ja seal koguduses käis, nii kaua asi toimis, aga kui ta nüüd eemale jäi ja enam ei võtnud seda asja nagu tõsiselt ja siis ta langes tagasi ja tõesti hukkus. Me ei tea, mis ta hinges sai küll, et võimalik on, ta teadis, ta luges piiblit ka, kui ta oli koguduses ja ta nagu õppis Jumalat tundma, palvetas isegi seal ja kõik, et võibolla seal suuri voodil anti talle nagu võimalus ikkagi pöörduda, me seda me ei tea, aga kahjuks selline lõpp oli temal, jah.
Jaa, nii et kogudus ja patt ei sobi kokku, mulle meenub apostlite tegudest siis selline patu tegemine koguduses nagu valetamine, kus siis, mida siis püha vaim karistas surma. kui nüüd see olgu meile kõigile, kes me kuidagi moodi mängime patuga väga tõsiseks näiteks, ma loen selle ette, aga keegi mees Hananias nimi koos oma naise Safiraga müüs oma varanduse ja toimetas naise teades muist hinda kõrvale ning muist tõi ja pani apostlite jalgad ette. Aga Peetrus ütles Hananias, miks on saatan täitnud su südame, et sa valet rääkisid pühale vaimule ja kõrvale toimetasid muist põllu hinda. Eks see su käes olles olnud sinu oma ja kui see oli ära müüdud, eks see olnud ka sinu meelevallas, mis jaoks oled sa seda ette võtnud oma südames, sa ei ole valetanud inimestele, vaid Jumalale. Kui nüüd Hananias neid sõnu kuulis, langes ta maha ja eitis hinge ning suur kartus tuli kõikide peale, kes seda kuulsid. Nii et ja siis see samasugune karistus toimus ka tema naisega. Ehk siis selline tõsidus, tõsine elu ja surma küsimus, puhtuse küsimus koguduses on siis meile Uue Testamendi lehekülgedele väga selgesti kirja pandud.
Paulus jätkab 9. salm, ma kirjutasin teile oma kirjas, et te ei suhtleks hoorajatega. Muidugi mitte üldiselt selle maailma hoorajate ahnete, riisuvate, ebajumalateenjatega, sest muidu te peaksite maailmast ära minema, aga praegu ma kirjutan teile, et te ei suhtleks niisugusega, keda nimetatakse vennaks ja kes on kas hooraja või ahne või ebajumalateenija või sõimleja või joodik või riisuja. Niisugusega ärge koos söögegi.
Ja see on ka väga tõsine sõna, et meie kipume ikkagi oma inimlikus armastuses nagu kõigest sellest üle vaatama. Aga kui Kristus on koguduse pea ja kui püha vaim, nii nagu me teame, apostlite tegudest langeb koguduse üle, ja tule leegid ilmuvad apostlite pea peal, ja kui püha vaim on ka koguduses, kui Kristust austatakse koguduses, siis igasugune patt saab kohe püha vaimu kaudu hukka mõistetud, märku antud ja ka osadus tegelikult patu tegijaga ju kohe lõpeb. Ja siin on Paulus toob väga täpselt vahe, teeb vahe nüüd selle maailma, patuse maailmaga, kus tõesti on hoorajad, ahned, riisujad, ebajumalateenijad, kelle päästmiseks me ju vaeva näeme ja Kristust kuulutame. Ja siis vahe koguduse vahel, kus siis ei tohi olla ei hooramist, ei ahnust, ega ebajumala teenimist, ega vandumist, ega sõimamist, ega ka mingisugust joomist, ega ka riisumist. Siis see tähendab siis ilmselt väärat kasu teiste arvel ja see on suur vahe, et me peame kõigepealt ju ise endale vaatama, et kas meie elu austab Jumalat, kas meie elu on Kristusest juhitud, kas see on pühitsetud või on see siis maailma sarnane.
12. salm, kas minu asi on mõista kohut nende üle, kes on väljas? Eks te mõista kohut nende üle, kes on sees? Nende üle, kes on väljas? Mõistab kohut Jumal, lükake siis kurjategija välja endi seast. Vaata, ta nimetab neid kurjategijateks, need, kes siis on, mis ta siin ette lugeski, just hoora ja ahne, ebajumala teen ja sõimle ja või joodik või riisuja, ta nimetab neid kurjategijateks. Meie mõistes kurjategija on ikka see, kes nagu kriminaal see, kuidas seda nüüd õieti sõnastadagi?
No kriminaalseaduse vastu
eksib. Jah, täpselt. On meie mõistes, aga siin ta ütleb isegi sõimleja. Ütleb, et ka see on kurjategija.
Jah, kui sa käid ja nii-öelda sõimad inimesi.
Või hooraja.
Või joodik. Et ma olen ühele joodikule proovinud teda meeleparandusele tuua ja öelnud, et kas sa ei tea, et joodikud ei pääse Jumala riiki, et see tegemist oli siis sellise alkohoolikuga, kes pani küll, kui olid väljaspoolt külalised lipsu ette ja tuli kogudusse ja istus nagu aus mees seal, aga kes muul ajal siis oli nii seotud alkoholiga, et reuskas poe ees ja noh, kui ma talle ükskord siis ütlesin, et kuule, et kas sa tead, et joodikud ei pääse Jumala riiki, siis see tekitas see täiesti saatanliku viha tema sees. Aga Jumala sõna ütleb nii, et inimene, kes siis nüüd joob või siis sõimleb või hoorab, siis on, siis ma toonitan veel kord, et hooramine on ilma abi eluta intiim suhe vastas sugupoolega, siis või on siis ahne, ehk siis ahnitseja, me toome siis juudase siia, või ka ebajumala teeni. Ja ebajumala teenimine on ju väga lai mõiste tegelikult tänapäeval või õieti mõned pastorid ütlevad, et ebajumala teenimist kui niisugust ei ole olemaski tänapäeval. Ma olen seda ise kuulnud, aga tegelikult ebajumala teenimine on valdav tänapäeva maailm.
Kas see ebajumala teenimine võib näiteks olla ka mingisugune nutiseade või näiteks internetis aja veetmine? Kas ka see võib olla näiteks ebajumala teenistus?
Jaa, ebajumala teenimine on vägivalla filmide vaatamine, interneti nutiseadmetes aheldamine, Facebooki enda aheldamine, kõik, mis saab jumalaks sellel ajal, kui sa peaksid tegelikult palvetama, issendat otsima või ka jumala sõna kuulutama. Et kõik, mis on aja selleks, et sa elaksid koos elava jumalaga ja teda kummardaksid ja teeniksid, ära võtab sinu elust. See kõik muutub ebajumala teenimiseks. Me teame, et Eesekeli ajal, kus siis küll televiisorit ju ei olnud. Jumal näitas Hesekielile siis pühamu keldris, ütles, et murra siia uks sisse, mine läbi müüri ja ta näitas, et mehed seisid piltide ees ja suitsutasid siis suitsutusrohtu seal. Ehk siis see on samamoodi ebajumala teenimine, kui me selle täna päeva üle kanname, siis igasugune sõltuvus millestki, mis ei ole jumal, on ebajumala teenimine. Sa tõid näiteks kas või selle mängurluse.
Ja nii vaatame siis edasi. Jah, nende üle, kes on väljas mõistav kohut jumal, lükake siis kurjategija välja endi seast, niimoodi lõpeb ka see viies peatükk, mis algas siis ka just patu, hooramise patuga siin ja selle siin ka siis 13 salmis lõpeb sellega, et lükake siis kurja tegija välja endi seast. Tänane kuulajatele mõeldud küsimus kõlas siis nii, kas pat koguduses on lubatud ja mida teha, kui pat on tulnud avalikuks? Me vaatame, meil on siin ka mõned vastused tulnud, ma loen ette. Siin üks vastus on selline, ei tohi teha pattu ja kui oli siis küsim, mida teha, kui pattulud avalikuks, tuleb see ära koristada.
Ja, no, kuidas me seda siis ära koristame? Ma küll...
Siin on võib-olla mõeldud seda Hollywoodi filmides just seda slängi, et nagu ära koristada. Aga ma ei tea, kas see päris sobib siia.
Ei, see kindlasti, ei, see meenutab just seda keskaegset jubedust, mida ma siis just meenutasin tuhandeid inimesi tuleriitadel, sadu tuhandeid, võib-olla miljoneid. Et tegelikult kui patt on koguduses, siis tuleb see avalikuks tuua. Ehk siis kogudus peaks kuulutama tõde ja armu üheskoos sellisel viisil, et patt ei saaks elada koguduses. Ja see on esimene asi, et me kuulutame Jumala sõna ja Jumala sõna ise räägib patuse vastu. Et me ei räägi ühekülgselt ainult armust, vaid me räägime tõest ja armust, siis käsust ja armust, sõnast ja armust. Et me räägime, et täit Jumala sõna. Ja teine asi, et kui patt tõesti on kogutsus ja inimene ei paranda meelt, siis see tuleb ju teha nii nagu Jumala sõnaga ütleb, et see asi tuleb siis tuua koguduse ette, et nüüd meil on selline liige siin, kes on ja ennem kindlasti palvetada, tõsiselt palvetada kogu kogutsusega. Kogutsus on alati olemas teatud palvegruppid, ka pastor, teatud niisugune niisugune teatud võitlejate hulk, kindlasti tuleb palvetada ja võidelda selle inimese meeleparanduse pärast, sest ilma Jumala väeta ei suuda me keegi meelt parandada. Ja kui nüüd see inimene ikkagi on näha, et ta pühale vaimule ei kuuletu ja hakkab kogudust reostama oma patu tegemisega, siis see tuleb ta tõesti kogudusest välja panna. Ja nii kauaks, kui ta siis sellele patule järgi andmise lõpetab ja meelt parandab oma patu, tunnistab koguduse ees ja saab siis Kristuse verega puhastuse ja andestuse.
Nii et mingi juhul meie ei ole ka selle poolt, et inimesi lihtsalt ära koristada, kui nad on patu teinud, et see ei ole piibellik kindlasti mitte.
Ja, sest pattu ja patust ei saa kuidagi moodi tegelikult elus nagu lahutada, et patt ei ole eraldi patusest, vaid patt on ikkagi see, mis on küll inimese sees, aga inimene teeb pattu. Mm.
Ja siis on, me proovime nüüd saada ühe venna siin kätte, kas meil õnnestub telefonil kätte saada. Hallo, tere hommikust, Andres, ja õnnistus sulle.
Tere hommikust, õnnistus, kui jah, olete vennast.
Kuule, me oleme siin praegu arutamas sellist küsimust, et kas patt koguduses on lubatud ja mida teha, kui patt on tulnud avalikuks?
Mida teha, kui patt on avalikuks tulnud?
Jah.
See on nüüd ka siin, oled ikka Jeesusega osadustus on, oled Jeesuse jünger, ja tunned Jeesust, Jeesus sinuga suhtleb südame kaudu ja mõistuse kaudu. Ei soovid üldse ava või teadlikult patu teha. Seega enne seda patu ja andeks sa, kui sa palud andeks koguduse ees. Kes on su pastor ja jõudade vendade ees, palud, tunnistad patu ja siis palud koos andeks. Jeesuse käes, et siis tuleb see andestus, et ta patu ei tohi varjata ja et endal on kergem, siis saab vabaks kohe uuesti. Ma arvan niimoodi, jah, Jeesuse nimel.
Aitäh, Andres, see oli väga julgustav, aitäh.
Et tuleb kohe üles kiinnitada. Niiremini seda parem. Aga õnnistusi kõigile, õdedele vendusele.
Aitäh, sulle ka palju õnnistust. Kuulmisin. No võt, sellise mõtlutas Andres siis.
Ja Andres tõi välja ühe olulise asja, et patune koos patuga tuleb risti alla viia, ehk siis kolgatele. Ja risti ette viia ja panna ta Jumalaga silmitsi ja kolgataga silmitsi. Ja Jumala heldus ehk siis ajab patuse meelt parandab.
Nii, siis on meil tulnud veel üks vastus siin Tarmolt. Tarmo kirjutab siis nii. Piiblis ei ole kirjas, et püha vaim karistas Ananiast ja Safirat surmaga. Inimese patt on lahusolek Jumalas. Koguduses me lõpuks näeme patu tagajärgi ja neile peab reageerima Jeesuse ja apostlite õpetuse ja eeskuju järgi. Koguduse ehk Kristuse ihu on kutsutud aitama inimesi osadusse Jumalaga. Selline mõte on siis Tarmolt tulnud siin.
Ja muidugi ma ei ole Tarmoga selles mõttes nõus, et ega siis Peetrus ei tapnud seda ei Hananiast ja Safirat ja kui see toimus nüüd 3 tunni vahel, siis oli see ikkagi Jumal, kes siis kukutas nii naise surnult maha kui ka Hananiase. Ehk siis see on ikkagi, sest Paulus ütleb, et ka meie Jumal on hävitav tuli ja see oli ikkagi püha vaim, kes seda tegi, sest ei ükski koguduse liige, et me ei loe mitte kusagil, et seda oleks teinud kogudus või et nad siis loomulikul viisil oleksid kohe hinge heitnud, et sellist tavaliselt ei juhtu, aga see oli ikkagi püha vaimu karistus, püha vaimu vägi ja seda on toimunud ka Hiiumaal siin eelmise sajandi alguses, kui üks mees tuli koguduse keskele ja hakkas siis Jumalat needma ja pilkama ja ta järsku hakkas tema kõrvadest ja suust verd välja voolama ja ta suri seal samas koguduse ees.
Ehk siis Jumal võib karistada küll. Ja see on väga selge, et siin selle Ananias Safira juhtumil ei olnud tegemist mitte millegi muuga kui Jumala väega. Ja kes siis Jumala väge siin apostlite tegudes koguduse keskel ilmutab, kui mitte püha vaim.
Aga see mõte nüüd, mis ta siin ütles, et koguduses, et kui on patnud ilmsiks tulnud, siis ta ütleb, et patu tagajärgi me näeme koguduses ja neile peab reageerima Jeesuse ja apostlite õpetuse eeskuju järgi. Et siis ikkagi see, mis Paulus siin räägib, siis me peame samamoodi siis tegutsema nii nagu Paulus siis andis märku, et lükake kurja tegija välja endi seast on siis see tänases lugemises, aga see, mis sina tõid ka selle teise kirja korintlastele, kus ta siis ka ütleb, et aidake tal pöörduda, aidake tal meelt parandada. Ja...
Ei, siin ei ole öeldud, et aidake tal meelt parandada, siin on öeldud, et kui ta on nüüd küllalt noomitud saanud ja ta on meelt parandanud, et siis te peate talle andestama ja teda lohutama.
Aha, nii et meeleparandus peab ikkagi tulema inimese enda poolt siis, kes on siis eksinud nii nagu ka Andres praegu ütles siis, et tuua koguduse, sest... tuua valguse ette see asi ja palvetada ja tunnistada ja oma eksimuse.
Ja. Paulus kirjutab siin niimoodi, aga kellele teie midagi andestate, sellele andestan ka mina, sest ka mina, kui mul oli midagi andestada, andestasin teie pärast Kristuse palge ees. Ehk siis andestus võidutseb siis, kui inimene meelt parandab. Me ju teame, et ei saa ju ka päästetud inimene muidu, kui ta palub oma patud andeks. Ehk siis selline Jumala andestuse vastuvõtmine ilma meeleparanduse ja patude andeks palumiselt on kuidagi poolik ja inimene ei saagi aru, kus teda siis on päästet.
Siis on meil üks, Tarmo on veel vastanud siis täna selle küsimusele, kas pat koguduses on lubatud ja mida teha, kui pat on tulnud avalikuks, vastab siis nii. Arvan, et kõik oleme inimesed ja eksimused on lihalikud, aga kõige tähtsam on ära tunda patu tegemine ja kohe paluda andestust pühas vaimus. Sellise vastuse kirjutas, Tarmo.
See on väga õige. See Andres ja Tarmo mõlemad toonitasid õiget asja. Mida lühem on sõnakuulelikkuse aeg Jumalale, et mida lühem on siis aeg sellest hetkest, kui püha vaim meile meelde tuletab meie pattu, ja viib meid Kristuse risti alla, kui me andeks palume, et mida lühem on see aeg, seda kiiremini meie saame puhtaks ja puhtana edasi minna. Et me ei tohiks pattu peita ega kuidagi moodi, ega koguduse ei tohiks pattu sallida, et mida lühem on see aeg, kui patt on ilmseks tulnud ja sellega tegeletakse, seda kiiremini koguduse puhtus taas.
Ja, et... ikkagi patule tuleb reageerida, reageerimata jätta ka ei tohi jätta ja tuleb siis kohe tegutseda ja tegeleda sellega, et enam sellist asja mitte ei juhtuks. Aga oota, me võtame siin ühe kõne veel praegu Tarmole. Tere, Tarmo!
No, tere!
Õnnistust sulle. Kuule, aitäh vastusest, mis sa kirjutasid, aga sa ütlesid just niimoodi, et peame siis reageerima Jeesuse ja apostlite õpetuse eeskuju järgi. Aga nüüd me tahaksime küsida, et mida siis tuleb teha, kui patt on tulnud avalikus koguduses? Mida teha?
Täpsemalt mida tuleb teha?
Just.
No see on kindlasti iga kord individuaalne ja siin väga hästi ju Anton enne ütles, et tuleb kindlasti palvetada ja otsida Jumalat, sest et kui me teeme mingisuguse LA4 10 sammu, kuidas tegeleda patusega, siin me arvatavasti paneme jälle puusse, et me vajame, nagu ma oma selles vastuses viitasin, me vajame koguduses isiklikku suhet Jumalaga, iga üks isiklikult ja ka kogudusena. Ja kui me koos palvetame, et me teeme seda ühel meelel ja Jumala sõna alusel, ja et püha vaim on meie keskel, siis me kaasame Jumala oma siis tegemistesse. Ja need printsiibid, aga nende samade printsiibid järgi, mida Paulus õpetab, mida Jeesus õpetab, kui keegi üksik isik on kellegi vastu eksinud, siis ei lähe kohe kogudus ette või maailma ette seda viima on ja kuskil maailma kohtusse, vaid seda lahendatakse tegelikult oma vahel, kui ole võimalik, siis võetakse vend appi ja samamoodi kui oli see kogudusest väljapanemine. Et ilmselge, et kui inimene ei taha ikka meelt parandada, inimene võib kohe meelt parandada välja, jah, ma kahetan oma tegu ja enam ei tee. Ja et me ei tea ka, et milliste patude pärast on ju, peaks kohe kogudusest välja panema. Et kui suur see patude mõõdupuud on väga erinevad. Et mis see täpselt peab olema, mille pärast panna välja. Et mina usun, et kui on selline eksimine, mida inimene nagu jätkuvalt ja kangekaelselt jätkab, kuigi tal öeldakse, et ära tee, palun lõpeta ära, siis sellisel puhul tuleb inimene öelda, et siis sa kahjuks ei sobi siia meie sekka vastavalt Jumala sõnale.
Selge. Suur tänu, Tarmo, ja õnnistub päeva jätku sulle.
Õnnistusi teile kõigile ja kõige raadis mulle ette.
Aitäh. Kuulmisin.
See küsimus muidugi, Tarmo, on väga õige ja palve on kindlasti meetod, mis on esimene samm patuga tegelemisel koguduses ja teine meeleparandusele kutsumine peale palvetamist. Mis puudutab patude nagu skaalat, et milline on see pat, millega me peaksime, mis viibi kogudusest väljapanemisen ja muide see kogudusest väljapanemine ei tähenda seda, et ta heidetakse kogudusest välja, vaid tavaliselt esimese sammuna ta lihtsalt pannakse kõrvale, pannakse nii-öelda meeleparanduse pingile. Ta võib kogudusest käia nagu kõik patused on oodatud koguduses, aga ta ei kuulu enam nagu koguduse nagu toimivasse tervikus. Ja inimene, kes seal meeleparanduse pingi peal siis on teatud aja, siis ta saab tagasi tulla kogudusse, sest koguduse nimekirja paneb ju ikkagi Jeesus ise oma vere läbi taeva nimekirjadest väljaheitmine on kõige kohutavam karistus, mis inimesele üldse nagu osaks võib saada.
Nii et ikkagi kokkuvõttes täna me saime mitmelt poolt kinnitust ja vastuse, et patuga tuleb kohe tegeleda. Ta ütleb, et ärge pidage mingi pühi, isegi ärge rõõmustage isegi midagi, kui te pole saanud seda puhtuse ja tõe siis hapnemata taigent, millega tohib ainult siis rõõmustada Kristuses vastasel juhul. Me jääme selliseks, meie rõõm ei ole täielik siis. Ma toon veel korraks ka eilse vastuse, eile meil oli selline küsimus, et kuidas mõista, et Jumala riik ei ole sõnades vaid vähes ja meile tuli üks vastus siin pärast saadet juba, aga see oli päris hea. Ma loen ette selle, see sõnastati siis niimoodi, kuidas mõista, et Jumala riik ei ole sõnades vaid vähes ja vastus on selline, vägi on püha vaimus, mille kaudu oleme Jeesuses Kristuses, õnnistustega Erki. Vaat selline vastus tuli veel siin eile ka meil peale saate lõppu. Ma lubasin selle ette lugeda, et see oli minu arust üsna täpne.
Ja me oleme väga tänulikud nii Tarmole kui teisele Tarmole kui ka Andresele kui ka kõikidele armsatele vendadele, kes kaasa mõtlevad, kes vendadena töötavad ju Jumala riigis ja see on väga armas, et inimesed nagu et meil on vendade vaheline ja õdede vaheline osadus oma vahel Jumala sõna lugedes.
Ja aga jääme siis lõpupalvesse, kas meil on ka mingist eestpalve soove või on mingit teemat, mille eest palvetada on sul Anton seal?
Eestpalve soov on oleks täna nendele igapäevastele palvetele lisaks see, et kogudus saaks täidetud pühavaimu väega kurjade vaimude väljaajamiseks. Sest see on nüüd asi, millega me siin Iiumaal ka kokku puutume ja me siiamaani paljades küsimustes lahendust ei ole. Ja ei ole ka lahendust siis, kui vennad käisid Soomest, et inimene on ikka seestunud, et me peame paluma, et lihtsalt täidaks sellise pühavaimu väega, et tõesti kurjad vaimud läheksid inimesest reaalselt välja.
Aga jääme siis palves sulle, Anton.
Armas Jeesus, me väga täname sind, et sa oled oma vere läbi meid puhastanud, meile andestanud, sa oled paasatall, kes oled tapetud
ja sa oled nii nagu Iisraeli rahvas viidi välja Egiptusest ja nende eluasemed võõbati, siis enne seda veel võõbati siis Kristuse verega, talle verega ja see vältis surma ingli karistus, siis ka meie elud on võõbatud Kristuse verega, meie ukse, elu ukse piidad, südame ukse piidad on Kristuse vere varju all ja kurat ei saa midagi teha ja teemonid ei saa meile midagi teha. Aga me palume nende inimeste pärast ja me palume väge kogudusele Jeesuse Kristuse nimel nende inimeste pärast, kellele saatan on saanud oma rakmed kaela panna, oma siduda neid enesega, siduda teemonitega. Ja me palume Jeesus, sa tead neid inimesi, kes on siin, kes on meie palvetes. Issand vasta väega taevast nende inimeste eludes puhasta nad Jeesuse Kristuse nime pärast ja tulgu sinu kallis veri päästvana ja puhastavana nende üle, nende elude üle, et saatan taganeks ja pimedus saaks võidetud, päästanad vabasta ja täida kogudus oma väega teemonite vastu, teemonite väljaajamiseks. Aita ka, et koguduses oleks nii puhas elu, nii patuta elu, et sa võiksid meid kasutada selleks, milleks sa oma jüngrid ka välja läkiteksid, et inimesed saaksid terveks, et kurjad vaimud läheksid välja ja austataks päästmisel Jeesuse Kristuse nime. Kiitus ja tänu sulle igavesti. Aamen.
Aamen. Ja meil on tulnud veel üks vastus, ma luen selle ka ette siin tänasele küsimusele. Kas pat koguduses on lubatud ja mida teha, kui pat on tulnud avalikuks, on siin vastanud meil Erki nii. Karista poega aegsasti ja ta jääb õigele teele ka vana seas. Ja siis ta on veel lisanud veel juurde siia jaga armastust. Vaat selline vastus tuli meil siin enne saate lõppu.
Ja, sest Jumal, kui tema ka meid karistab, ta karistab meid ikkagi armastuses. Jumal olemusse kuulub armastus, ta karistab meid armastuses ja ka meie ei saa kunagi vihaga midagi teha Jumala riigis ega veel vähem vägivallaga. Ja see, mida Paulus siin ütleb, et antke ta üle saatanale ihu hukkamiseks, et vaim pääseks, me näeme ju teisest Korintuse kirjast, et maailmas olemine ilma koguduse osatuseta, ilma armuta, sai inimesele vastikuks. Ta kurvastas ja tuli tagasi ja teda siis lohutati ja talle andestati.
Nii et Jumal abiga, kallid kaasvõitlejad, proovime siis, mis Jumal annab märku, kõik patud tunnistada, tuua valguse ette, palveta nende asjade eest ja eraldada endasse ja enam mitte teha Jumal abiga.
Õnnistust ja rohu kõikidele vendadele ja õdedele ja Jumala väge tänasesse päeva.
Jumalaga.
Õnnistust.